İslami yaşaş tarzı. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiri, Islomiy yashash tarzi dasturimizning navbatdagi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Hayotning muhim mahorat va tajribalaridan biri bu shaxsiy o'zbilarmonlikdan uzoqda bo'lish va boshqalar bilan maslahatlashishdir. Agar maslahatlashish hayotdan eng yaxshi darajada foydalanish va uning rivoj ravnaq topishida muhim rol o'ynamasa, ham kamida ta'sirchan rol o'ynashi mumkin. Hayotda mushkulotlar bilan griftor bo'lmagan shaxs kam uchraydi. Bizning aksariyatimiz o'zlarimizning mushkulotlarimizni hal etish uchun vaqt ajratmaymiz. Shuning uchun hal etish uchun mavjud bo'lgan yo'llar e'tiborimizdan chetda qoladi. Shoshilinch bilan qaror qabul qilish va yuzaki tafakkurotga ega bo'lish odatga ko'ra masalalarni hal etishga ko'mak bermaydi. Chunki bunday tafakkurda muhim va asosiy masalalar nazardan chetda qoladi. Bugungi dasturimizda sizlarga mushkulotlarga chuqur e'tibor berish va unga qarshi mahoratga ega bo'lish yo'llarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yo'l yo'riqlar siz va boshqalar uchun eng kam salbiy va eng ko'p ijobiy oqibatlarni armog'on etadi. Hayotning muhim tajriba va ko'nikmalaridan biri o'zbilarmonlikka yo'l qo'ymaslik va boshqa shaxslar bilan maslahat qilish hisoblanadi. Mashvarat qilish hayotdan yaxshi foydalanish va uni rivojlantirishda muhim rol o'ynamasa-da, ammo eng yaxshi rolni bajarishi mumkin. Bugungi dunyoda boshqalar bilan fikrdosh bo'lmaslik va ishtirok etishmaslikning imkoni yo'q. Xitoy xalqining bir maqolida shunday aytiladi: "Biron bir ishni to'g'ri bajarishni xohlasang, 3 nafar keksalar bilan maslahat qilgin." Fors adabiyoti va madaniyatida ham shunday keltiradi. Ko'p maslahat qilgan shaxs kamroq xato qiladi. Aytishlaricha NASA tashkiloti insonni fazoga yuborish dasturini boshlagan paytida kichik bir mushkulotga yuzma-yuz bo'ldi. Ular shunga anglab yetishdikim, ruchkalar jozibaga ega bo'lmagan fazoda yozmaydi. Chunki ruchkaning ichidagi siyoh pastga harakat qilmaydi va qog'ozda yozmaydi. NASA tashkiloti ushbu muammoni hal etish uchun Anderson nomli maslahat berish kompaniyasini da'vat etdi. Tadqiqot 10 yil davom etdi. $12 million sarflandi. Oxiri ular jozibasi bo'lmagan muhitda yozadigan, suv ostida ishlaydigan, hatto kristal ustida yozadigan 300 gradus sovuqlik haroratida ishlaydigan ruchkani loyihalashtirishdi. Ammo ruslar o'z donishmandlarining maslahatlashuvlari va hamfikrlari bilan eng oddiy yo'lni tanlashdi. Bu ham bo'lsa, qalamdan foydalanishdi. Bu misol shuni ko'rsatadigim, barcha insonlar noqulay sharoitlarda unga qarshi aksul amal ko'rsatishadi va uni bartaraf etish payida bo'lishadi. Ammo muhim tomoni shundaki, bu aksul amal oqilona va to'g'ri bo'lishi lozim. Bu misol masalani hal etishdagi ikki yo'lni muqoyisa etish uchun bir namunadir. Hal etish yo'liga yoki muammoga chuqur e'tibor qaratish bir-biridan farq qiladi. Albatta, ko'p insonlar hayotning turli muammo va mushkulotlariga yuzma-yuz bo'lganlarida mushkulotni hal etishga diqqat e'tibor qaratishadi. Ammo masalani to'g'ri hal etish yo'llariga ahamiyat qaratishdan g'aflatda qolishadi. Turli afkorlar bilan yuzma-yuz bo'lish insonga yaxshi yo'l yo'riq va qaror qabul qilishi uchun yaxshi fursat yaratadi. Hamda qaror qabul qilish va tanlash qudratini oshiradi. Natijada mushkulotni hal etish va muvaffaqiyatlarga erishish uchun insonning qudrati va qobiliyatini yana oshiradi. Mashvarat qilish insonga boshqalarning andisha va afkorlari, ayniqsa mutaxassislar va mutafakkirlarning fikrlarini ishga solishi uchun fursat yaratib beradi. Hamda boshqalarning andisha va fikrlari uning nuqtai nazari va fikri bilan uyg'unlashishi, uning qarashi, andishasining chuqurligi va kengligi va qudratiga kuch bag'ishlaydi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Islomiy yashash tarzi dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz sportstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@sportstoday.com.
Ishqining hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi O'zbek radiosi
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda Hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Islom dinining suyukli payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallam ilohiy vahiy nozil bo'lgan va komil aqloniy kuch, quvvat va poklikdan bahramand bo'lgan payg'ambar edilar. Bunga qaramay doimiy ravishda shar'iy ahkomlardan boshqa barcha ishlarda o'z sahobalari bilan maslahat qilardilar. Va xalq o'z hayotida oqilona yo'lni tanlash, zulm va mustabidlik domiga tushmaslik va oxiri inqirozga tushishdan parhez qilish uchun eng yaxshi yo'lni tanlab olardilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zining suyukli payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallamdan biron bir ishni bajarishda mu'minlar bilan maslahat qilish va fikr almashishni istaydi va Oli Imron surasining 159 oyati karimasida buyuradi. Allohning rahmati ila ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol, qalbi qattiq bo'lganingda atrofingdan tarqab ketar edilar. Bas ularni af et. Ularga istig'for ayt va ular bilan ishlarda mashvarat qil. Azmu qaror qilganingdan so'ng Allohga tavakkal qil. Albatta Alloh tavakkal qiluvchilarni sevadir. Qur'oni Karimda Alloh taolo shoyista bandalarining xususiyatlaridan biri boshqalarning nuqtai nazarlaridan foydalanishdir deb ta'kidlaydi va Shuro surasining 38 oyati karimasida shunday marhamat etadi. Robbilariga ijobat qilgan namozni to'kis ado etgan, ishlari uzaro shura ila bo'lgan va ularga rizq qilib bergan narsalarimizdan infoq qiladiganlar uchundir. Aziz tinglovchilar, siz Islomiy yashash tarzi dasturimizni tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.